RP hittingur. Sælt verið fólkið. Næsti RP hittingur mánudaginn 20. mars klukkan 17 stundvíslega. Við ætlum að hittast í búllunni við Bíldshöfða hjá Særúnu. Það verður fyrirlestur sjósund og fleira. Fyrirlesari verður Ragnheiður Valkarðsdóttir formaður sjósundsfélagsins. Með bestu kveðjum, Rúna Garðarsdóttir.